Johannes kapitel 12, vers 20 og kapitlet ud ser vi på i dag. Vi kan ikke være helt sikre, men det sidste vi hørte om Jesus var, at han red ind i Jerusalem på det vi kender som Palmesøndag. Vi læste om det sidste gang i kapitel 12, vers 12-19. Og det vi ikke kan være helt sikre på, det er hvor lang tid der går fra vers 19 til vers 20. Vi kan være sikre på, at det ikke er mere end en få dage. Det kunne være samme dag, men formodentlig er det få dage senere, måske tirsdag eller onsdag. Hvor der sker følgende. Lad os først læse ned til vers 36. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen af. Nu er min sjæl i oprør, og hvad jeg siger, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Da lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Skaren sagde da til ham, vi har lært af loven, at Kristus bliver til evig tid. Hvordan kan du så sige, at menneskesønnen skal ophøjes? Hvem er denne menneskesøn? Jesus sagde til dem, en kort tid endnu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn. Sådan talte Jesus, og han gik bort og forsvandt for dem. Vi læser, at der kommer nogle grækere, der er i Jerusalem. De grækere, de er netop det grækere. De er ikke jøder, der boede i Grækenland. Men de er grækere, der havde konverteret til jødedom, altså det, vi kalder proselytter. De her proselytter, de havde altså hørt om Jesus. De var kommet til festen, nemlig påskefesten. Og i den forbindelse, så finder de Filip. Filip er en af Jesu disciple, som har et klingende græsk navn, og siger til ham de klassiske ord, Herre, vi vil gerne se Jesus. Vi vil gerne se Jesus. Eller måske snarere, vi ønsker at se Jesus. Og det er egentlig det, som det her kapitel handler om. At for dem af os, der ønsker at se Jesus, der får vi et indblik i, hvem Jesus han er. Han siger ting om sig selv, der er så dybe, at selv de største hoveder ikke forstår det. Men alligevel ting, der er så simple og så vigtige for dig og mig, at uden dem går vi evigt fortabt. Filip gør så det, at han åbenbart er lidt usikker på situationen, så han går til Andreas, som også var fra Bethsaida, og så siger han, Andreas, lad os gå hen til Jesus sammen. Og de går så hen til Jesus og siger og forklarer ham situationen. Og så siger Jesus i vers 23, at timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Jesus ved, at nu er tiden kommet. Nu er det ved at være nu, at tingene skal ske. Og så begynder de her ting, som Jesus siger. Vi ved ikke, om grækerne var med og hørte det, Jesus sagde. Vi ved, at Filip og Andreas var der. Og vi ved, at der også var andre. Måske var grækerne der også. Og allerede der, hvis vi ikke selv spørger eller siger, Jesus, jeg ønsker at se dig. Herre, vi ønsker at se dig. Så får vi i hvert fald aldrig de her ting at høre. Så forstår vi aldrig de her ting. Det er vores hjertes indstilling. Når vi kommer til Guds tjeneste, når vi samles om skriften, uanset om det er alene eller sammen, der afgør, hvorvidt vi møder Jesus. Så hvis du føler, at din bibellæsning er tør, hvis du føler, at dit bønsliv er støvet, så bekend din søn og sig, Herre, vi vil se dig. Jeg vil se dig. For det er først der, du får lov til at se ham. Det første Jesus han siger, udover timen er kommet, da menneskesøn skal herliggøres, det er, sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Nu ved jeg ikke specifikt meget om hvedekorn, men jeg ved, at mine forældre, hver eneste år, og i stort set i hvert fald i al den tid, jeg kan huske, har sået kartofler. Og det undrer mig, at du kan tage en kartoffel, som jeg absolut ikke engang vil have lyst til at spise. Der stikker små ting ud af den. Den er måske ved at være lidt halvmuggen næsten, føler man i hvert fald. Og du kan tage den her kartoffel, og du kan proppe den i jorden. Den ene kartoffel. Og der kan den ligge begravet. Og efter et eller andet stykke tid, jeg aldrig har opdaget, hvor meget er, så pludselig kunne min far sige til mig, gå ud og tag en gren. Stik den ned i jorden. Under den der grønne top, som ikke er gulerødderne, men kartoflerne. Og grav op. Og pludselig er der ikke bare én kartoffel. Der er fem, der er ti. Store, friske, velsmagende kartofler. Som efter de er skyllet og kogt, smager fantastisk. En kartoffel, der får lov til symbolisk at dø i jorden. Lige så med hvedekorn. Et hvedekorn. Hvis du bare tager hvedekornet og lader det ligge, så er det ikke godt for noget. Det kan måske spises det ene korn, men hvis du tager det ene korn og lægger i jorden og lader det dø der, så vokser det op. Og der bliver masser af andre korn. Jesus siger, at hvis ikke jeg bliver lagt i jorden symbolisk, hvis ikke jeg dør, så vil der ikke være tilgivelse for dine synder. Så vil der ikke være liv. Så vil der ikke være noget, der vokser op. Jeg er nødt til at dø. Hvedekornet er blot den ene måde af to, hvorpå han illustrerer det her. For den anden måde, det er, ligesom hvedekornet må dø, må du, kristne, også dø. Og Jesus siger, den der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Faktisk er det her noget af det, som Jesus han gentager oftest. Både i Matthæus 10:39, 16:25, Markus 8:35, Lukas 9:24 og 17:33. Jeg ved godt, det var sagt meget hurtigt, og hvis du gerne vil have skriftstederne, så kom og spørg bagefter. Hvedekornet er nødt til at dø, hvis det skal blive til noget. Du er nødt til at dø, hvis du skal blive til noget. Dit gamle jeg er nødt til at dø. Er nødt til at blive begravet med Kristus, som Galaterne 2:20 blandt andet taler om. Hvis du finder noget på den her jord vigtigere, end det, der sker i himlen, så er du ikke død endnu. Så søger du stadigvæk det, der er denne verden. Søg ikke denne verden, men søg det, der er ovenfor. Hold dit blik på det, der er ovenfor. Lad være med at leve for det midlertidige. Lev for det evige. At have sit liv i den her forstand er ikke at sidde og skære sig selv med potteskår, som Job gjorde det. At hade sit liv er at elske det mindre end dit fremtidige liv. Hvad er vigtigst for dig? Hvor lægger du dine ressourcer? Hvor retter du dit blik til? Alt det her, det er jo fint i teorien. Det er bare ikke nødvendigvis så praktisk. Jeg kan godt sige til jer nu, åh, mit blik er på det himmelske. Jeg tænker på det himmelske. Og bare fordi jeg taler med den stemme, så tror jeg, det er sandt. Men Jesus siger, der er en test. Der er en måde, hvorpå du kan se, om du virkelig er død. Om du virkelig hader dit liv. Han siger det der i vers 26. At den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og den, der tjener mig, ham skal faderen være. Ganske som soldaten følger generalen. Eller eleven lærer. Eller fåret hyrden. Sådan følger, eller bør, den kristne følge Kristus. Det er testen. Følger du ham? I ved måske, at Johannes 15, 14 siger, I er mine venner, når I gør, hvad jeg siger. At når vi lever efter hans ord, når vi ønsker at vandre med ham, og når vi har vores blik på hyrden, over hyrden, der går foran os. Det er der, vi tjener ham. Det er der, vi følger ham. Så Jesus siger altså, jeg er nødt til at dø. Husk, uanset hvad, så kommer der nogle grækere, der siger, vi vil godt se Jesus, og vi ved ikke, om grækerne har været der eller ej. Men, i det, at Philip og Andreas kommer og siger, der er nogle grækere, der gerne vil se dig. Ideen med hele den her tekst, det er, Jesus siger til Filip og Andreas, er du sikker på, at de gerne vil se mig? Fordi hvis man vil se på mig, så er jeg ikke en ophøjet konge med en krone, der kommer ridende ind på en hvid hest. Nej, jeg er en ydmyg fredsfyrste, der kommer ridende ind på et æsel. Jeg er en ydmyg tjener, der snart skal dø på et kors, sagt med andre ord. Det er det, de får at se. De får at se en mand, der er skamferet og ødelagt. Vil de gerne se det? Eksempler derpå, vedkornet, der bliver lagt i jorden. Et andet eksempel derpå, den kristne, der også er nødt til at dø. Jesus beder, skråstrej siger så, i vers 27, nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det kan jeg ikke, for det er derfor, jeg er kommet. Jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Jesus begynder så hans samtale med faderen midt i det hele. Sige, jeg er oprørt. Hvorfor var Jesus oprørt? Der er masser af mænd og kvinder, der er død for en god sag. Uanset om det er en kristen sag eller en anden sag, så er de død for en god sag. Bare tænk på modstandsbevægelsen i Danmark i 40'erne. De døde for en god sag for at prøve på at gøre vores land frit. Og ja, ganske givet var nogle af dem bange. Men jeg tror også, at der var nogle af dem, der gik ind i det med oprejst pande og siger, jeg frygter ikke død. Hvordan kan Jesus, som vi kender ham, være oprørt over at skulle dø? Fordi det var ikke den fysiske død. De fysiske pinsler og plagelser, der hjemsøgte ham. Det var, at han ville få lagt al verdens synd, fortid, nutid og fremtid på sig i det øjeblik, han hang på korset. 2. Korintherbrev 5:21 står der, at han blev synd for os. Da Jesus hang på det kors, der blev hans synd for os. Derfor var hans sjæl oprørt. Ikke fordi han skulle have pisk. Ikke fordi han skulle krones med en tornekrone. Ikke fordi han skulle nagles til et kors. Men fordi han skulle bære al verdens synd. Faderen siger så, pludselig i det, at Jesus siger, herliggør dit navn, og så siger faderen fra himlen. En lydhør stemme, som alle der var, der kunne høre, hvis de blot vil. Jeg har herliggjort mit navn, og jeg skal herliggøre det. Kun to gange tidligere ser vi faderen tale på den måde til søn. I det, at Jesus bliver døbt i Johannes, ikke i Johannes, men i Matthæus kapitel 3. Og i det, at Jesus går op på forklarelsens bjerg i Matthæus kapitel 17. Og så her. Og folk, de tror ikke deres egne ører, de siger, der lød en røst, men det må være en torden, det må være en engel. De havde ikke villige hjerter til at lytte. De havde ikke sagt, vi vil se Jesus. Folk begynder så at stille spørgsmålstegn til, hvorfor er det, du skal dø der i vers 34-36? Hvorfor skal menneskesønnen dø? Menneskesønnen, Daniels bog, kapitel 7, var jo en, der regerede med magt og vælde. Hvorfor skal du dø? Og Jesus siger, I bliver nødt til at tro på mig. Så forlader han dem, og så læser vi så i vers 37-43. Skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham. For det ord af profeten Esajas skulle gå i opfyldelse. Herre, hvem troede på det, de hørte af os? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Derfor kunne de ikke tro, for Esajas har også sagt, han har blindet deres øjne eller forhærdet deres hjerte, og de har, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede det. Det sagde Esajas, fordi han så denne herlighed og talte om ham. Ikke desto mindre kom mange end over rådets medlemmer til tro på ham. Men på grund af farisæerne bekendte de det ikke, for ikke at blive udelukket af synagogen. De elskede nemlig ære fra mennesker, frem for ære fra Gud. Så der er nogle mennesker, der er i Jerusalem på det her tidspunkt. Jesus har nu forladt disciplene, eller måske nogle af dem fulgt med, i hvert fald den skare, der var sammen. Og til trods for de tegn og under, der blev gjort, til trods for alle de mirakler, heriblandt opvækkelsen af Lazarus fra de døde, så går det hverken værre eller bedre, end at folk stadigvæk ikke tror. Uanset hvor mange mirakler og tegn, der sker, betyder det ikke, at folk vil komme til at tro. Og så får vi en noget vanskelige citater fra Esajas bog. Der er blandt andet et citat fra Esajas 53, et af de allerstørste messianske kapitler i Bibelen. Og også andre afsnit. Det, der er det vigtige i alt det her, det er, at uanset hvor mange mirakler vi ser, så er det først i det øjeblik, at vi får et nyt hjerte, og at vi bliver født på ny, at vi tror. Ikke før. For der var nogle mennesker, står der, end over af rådets medlemmer, der kom til tro. En ting, vi skal vide, det er, fordi der står ordet tro, skal vi ikke nødvendigvis sige, at de troede, som vi tror. Tro her kan også bare være en intellektuel overbevisning om, at Jesus er noget mere, end han siger, han er, eller at Jesus måske er Guds søn, eller Jesus er Kristus. Men du skal med dit hjerte tro og med din mund bekende. Romerne 10. Og de her mennesker, de var bange for at blive udelukket af synagogen. Det var rådets medlemmer, det var altså nogle af de vigtigste mænd i landet, det her. De var bange for at blive udelukket af synagogen. Så står der noget i vers 43, som jeg tror rammer jer lige så meget, som det ramte mig, da jeg læste. De elsker nemlig ære for mennesker, frem for ære for Gud. Elsker du ære for mennesker, frem for ære for Gud? At når jeg har holdt en prædiken, og nogen kommer og siger til mig, wow, det var en god prædiken, det talte lige til mig. Åh, tak, det ved jeg, det ved jeg. Så ser jeg efter ære for mennesker. Men når Gud hver morgen giver mig styrke til at komme ud af sengen, og gør det værk, han har kaldet mig til, så er det ære for Gud. Takker jeg ham så? Eller at jeg er mere bekymret om, hvad mennesker tænker om, end hvad Gud tænker om? I Ordsprogenes bog 29:25 står der, menneskefrygt kan sætte fælder. Hvis du er bange for mennesker, hvis du er bange for, hvad andre tænker om dig, så kan det ødelægge dit liv. Dit liv med Gud. Lad være med at søge ære fra mennesker, men søg ære fra Gud. De elskede nemlig ære fra mennesker, frem for ære for Gud. Endelig ser vi i vers 44-50. Jesus råbte, den der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham, som har sendt mig. Og den som ser mig, ser ham, som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for den hver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket, og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke. For jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer. Det ord, jeg har talt, det skal jeg dømme ham på den yderste dag. For jeg har ikke talt af mig selv, men faderen, som har sendt mig, han har påbudt mig at sige, hvad jeg skal sige og hvad jeg skal tale. Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg sådan, som faderen har sagt til mig. I det her sidste afsnit, der ser vi to ting. I vers 44-47, der ser vi frelse, og i vers 48-50 ser vi dom. At tro på sønnen er at tro på faderen. Når vi ser på sønnen, så ser vi på faderen. Ikke fysisk, ikke ansigt til ansigt. Det ved vi tilbage fra Johannes kapitel 1. Men når vi ser på sønnen, ser vi på faderen, fordi at faderen og sønnen er et. Jesus kan sammenlignes med solen. Fordi ganske som solen er der, før vi ser den. Den kommer fra øst. Og hvis vi står tidligt nok op, så er den der, før vi ser den. Ganske som Jesus var der, før han kom til den her jord. Ganske som der kun er én sol, er der kun én frelser. Og ganske som solen skinner over hele verden, så kom Jesus ikke kun for at frelse jøderne, men for at frelse hele verden, altså de, der ville ham. I vers 47 vil jeg godt lige stoppe ved et øjeblik, for det kan let misforstås. Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke. For jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Umiddelbart, når vi kun læser det vers isoleret set, og det er derfor, det altid er vigtigt at læse konteksten, så kan vi tro, at hvis vi ikke følger Jesu ord, jamen så skal vi nok få tilgivelse, og det er en stor glad hippieflok det hele. Men Det var også rigtigt, set i den sammenhæng, at Jesu første komme, som vi læser om i Johannes kapitel 3, vers 17, handler ikke om dom, men om frelse. Men Jesu anden komme handler om dom. Og det er det, som de sidste par vers taler om, nemlig, at den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, han har allerede mødt sin dommer, og det ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. For jeg har ikke talt af mig selv, men af faderen, som har sendt mig. Der er en dag, som er vigtig. For nogle af os, jamen, der var den dag, vi blev født vigtig. For nogle af os er den dag, vi blev gift, måske vigtig. Og for andre er det måske en tredje dag, der er vigtig. Men der er en dag, der er vigtigere end alle de dage samlet. Det er den yderste dag. En dag, hvor bøgerne bliver åbnet. Og det vil blive tjekket, hvorvidt dit navn står i livets bog. Hvis dit navn ikke står i livets bog på den dag, så har du et problem. Så går du ind til evigdom. Men inden vi når den dag, og inden, mens vi stadig har chancen, som er det tidsspand, hvor vi lever her på jorden, må vi da gøre det, som de her grækere den dag under påskefesten gjorde, og sige, vi vil gerne, vi ønsker at se Jesus. Hvad er det, vi får at se, når vi ønsker at se Jesus? Jamen teksten her i dag siger, vi får en mand at se, som snart skal dø. Vi ser en mand, som bærer hele verdens synd. Vi ser en mand, der var langt mere end en mand. Vi ser en mand, til hvem faderen talte. Vi ser en mand, på hvem de omkring ham ikke troede. Vi ser en mand, der var den eneste vej, og er den eneste vej til faderen. Vi ser en mand, som er Gud. Med al den her snak om død og dom, frelse og korset, som Jesus taler om, at hvedekornet må falde i jorden og dø. Så lyt til den her fortælling eller beretning, eller hvad vi skal kalde det, om en agnostiker, der drog til Fiji. En agnostiker er en, der ikke tror på Gud, en, der siger, at det kan være ligegyldigt det hele. Ikke, at det kan være ligegyldigt, men han tror ikke på Gud. Han kommer til Fiji, og der møder han en stamme. Og den her stamme, de er altså blevet omvendt af nogle missionærer, og han siger til dem, og det er tåbeligt, det I laver. I er totalt blevet snydt af Vesten. Ingen i Vesten tror på Bibelen mere. Ingen i Vesten tror, at det her, det er sandt. Og det er bare deres måde at holde deres magtgreb om jer. De har snydt jer. Så siger jeg, høvding, kom med her. Og efter sigende skulle det her være en sand fortælling. Kom med her. Nu skal jeg vise dig noget. Kære agnostiker. Den der sten. Kan du se den? Ja, det kunne godt. Det er den sten, hvor med vi normalt slog folks hoveder imod stenen, så de døde. Kan du se det sted derovre? Ja, det kunne godt. Det var der, vi normalt stigte menneskerne, før vi spiste. Havde det ikke været for Jesus Kristus, og fordi vi havde set ham, og for de missionærer, der kom og fortalte ham, så havde vi aldrig haft den her samtale, kære agnostiker, så havde du været vores aftensmad. Jesus, det er den forskel, du gør. Du tager kannibaler og gør dem til kristne. Og du tager os her, som var døde i vores overtrædelser og synder, og gør os levende igen. Jesus, vi ønsker at se dig. Vi ønsker, at vores blik må være på dig i alt, hvad vi gør her. Vi elsker dig, Jesus. Og tilgiv os, når vi bruger vores tid og energi på alt muligt andet end dig. Herre, tak, at du har forvandlet vores liv. Og må du dagligt, ved din nåde, ved din ånd, blive ved med at forvandle os ind i din søns billede, Fader. Dit mægtige navn.